skal bede sammen, inden vi skal se på denne andagt og høre denne andagt. Jeg beder om, Jesus, at du vil komme til os, der lytter her, og du simpelthen vil tale dit ord ind i de livssituationer, som du ved, vi sidder med hver især. Kom med din nåde og fred og hjælp og trøst. Jesus, skab du tro ud din hellige ånd. Det beder vi om. Amen. Vi skal i dag læse en beretning, som vi finder i 2. Mosebog, kapitel 14. Tidsmæssigt finder beretningen sted kort efter, at Israel er rejst ud af Egypten, hvor de blev sat fri af det trælleforhold, som farao havde holdt dem i. Og folket har været vidner til, hvordan Gud havde sendt 10 plager over farao og over Egypten, for at få farao til at lade folket rejse. Og den sidste plage var, at Gud gik gennem Egypten og slog alt førstefødte ihjel, og kun de huse, hvor blodet var strøget på dørstolperne og overlæggeren, ramte døden ikke. Da det forfærdelige så skete, at døden besøgte alle egyptiske hjem, ønskede farao, at israelitterne skulle rejse. Og så er vi fremme i 2. Mosebog kapitel 14. Det er forholdsvis kort tid efter den første påske, altså det med, at lam skulle dø og blodet skulle redde dem, som gemte sig bag lammens blod. Farao har nu fortrudt, at han nåede al den billige arbejdskraft, altså Israel, som han holdt som træl rejse. Og han satte sammen med sin hær efter dem, og så læser vi. Farao kom nærmere, og da israelitterne fik øje på egypterne og så, at det var på vej efter dem, blev de meget bange og råbte til Herren. De sagde til Moses, var der ingen grave i Egypten, siden du har ført os ud fra at dø i Egypten? Hvad er det, du har gjort imod os ved at føre os ud af Egypten? Sagde vi ikke til dig i Egypten, lad os trælle for egypterne. Vi vil hellere trælle for egypterne, end at dø i ørkenen. Men Moses sagde til folket, I skal ikke være bange. Stil jer op og se, hvordan Herren frelser jer i dag. For sådan som I ser egypterne i dag, skal I aldrig mere få dem at se. Herren vil føre krig for jer, og I kan tige stille. Videre står der, Herren sagde til Moses, hvorfor råber du til mig? Sig til israelitterne, at de skal bryde op. Du skal løfte din stav og række hånden ud over havet og kløve det, så israelitterne kan gå tørskoet gennem havet. Og jeg vil gøre egypterne hårdere, så de følger efter dem, og jeg vil vise min herlighed på farao og på hele hans hær, hans vogne og hans ryttere. Egypterne skal forstå, at jeg er Herren, når jeg viser min herlighed på farao, på hans vogne og hans ryttere. Guds engel, som gik foran Israels hær, rykkede nu om bag dem, og skysøjlen for dem rykkede om bag dem, så den kom til at stå mellem egypternes hær og israeliternes hær. Skyen kom med mørke, men oplyste natten. Så langt læste vi fra 2. Mosebog. Jeg skal vende tilbage til, hvad der skete med Israel og med egypterhæren og farao. Da folket opdagede, at farao hans hær var efter dem, står der, at de råbte på Herren. Læg mærke til det udtryk, at råbe på Herren. Hvornår er det lige, et menneske råber? Det gør man, når man oplever, at den, man gerne vil sige noget til, slet ikke er opmærksom på en. Hvis man ser den anden langt væk, den, man gerne vil sige noget, så råber man på vedkommende. Den forælder, som skal have fat i børnene, og nu står maden på bordet og går udenfor, og man kan ikke se børnene, så råber man efter dem og på dem. Når vi læser, at folket råbte på Herren, så skal du tænke i de baner. De kan ikke få øje på Gud. Det er tilsyneladende ingen kontakt. Og så råber de. Dernæst taler de. Lader de det Gud over lederen. Deres åndelige leder Moses. De bebrejder ham. At det var meget lettere i Egypten, hvor de trællede, siger de til ham. Du taler om frihed. Men hvordan skal det gå os her nu? Moses hører på dem. Han er om noget en god leder. Han siger til dem, at de ikke skal være bange, og Gud har tingene i sin hånd. Stil jer op og se, hvordan Herren frelser jer i dag. For Herren vil føre krig for jer, og I kan tie stille. Hvorfor siger han, som han gør? Han kender jo ikke Guds planer, vidste ikke, at Gud vil gøre et under. Men han stolede på Gud, ventede, at Gud ville gribe ind. Måske har han tænkt tilbage på det kald, som Gud mødte ham med. Du, Moses, er mit redskab. Du skal tage til Egypten, og du skal være redskabet, som skal frie mit folk Israel ud af trælen situationen. Selvom Moses vægrede sig ved den opgave, lovede Gud at være med. Gud lovede at gribe ind, hvilket Gud jo også gjorde. Efter at Moses har svaret folket, som vi hørte, står der, at Gud spørger Moses, hvorfor råber du til mig? I det Gud siger, afsløres jo den sindstilstand, som Moses var i. For han anede ikke sit levende råd, og så råbte han til Herren. Jeg ved naturligvis ikke, hvordan du har det lige nu, mens du lytter til denne andagt. Men kan være, at du synes, du sidder med dine problemer, og du synes, Gud er så langt væk, så du slet ikke kan få øje på ham. Kan være, at du har råbt til Gud om noget bestemt i dit liv. Noget, der gør så ondt. Noget, du ikke ved, hvad du skal sætte op med. Prøv at høre. Gud har hørt dig. Han har hørt dit råb. Gud ser din nød. På samme måde, som han så den nød og hørte de klageråb, som israeliterne sendte ham, mens de var trælle i Egypten. Det må du have lov at tro. Og jeg vil gerne sige til dig, at du må have lov til en gang til at kaste dine bekymringer på ham, for han, Herren, eller skal jeg sige Jesus, har omsorg for dig. Det må du have lov til at tro. Og så greb Gud jo virkelig ind, mirakuløst. Forestil dig situationen. Folket var draget afsted, de var på vej til det land, som Gud havde lovet Abraham, Isak og Jakob. De var kommet fri af slaveriet, og så leder Gud dem ad nogle ejendommelige veje. Havde de rejst den korteste vej, var de løbet ind i militærstærke fjender, og risikoen for, at folket ville give op og returnere til Egypten, hvis de mødte krig, var Gud opmærksom på. Og så ledte han dem af sine ejendommelige krogede veje. Sådan som Gud også under tiden leder sine børn i dag ad krogede veje. I hvert fald var de nu kommet i en situation, at på den ene side var vandet, på den anden side denne tids største militærmagt. De var lidt inde i en fælde. Hvordan skulle de komme ud af det? Og Gud sagde til Moses, tag din stav og ræk din hånd ud over havet. Det gjorde Moses så. Da banede Gud vej midt gennem det, som så helt umuligt ud. Der står, han sendte en stærk storm, så havet, der var foran dem, delte sig i to. Og de kom til at stå som en mur til venstre og til højre på Israel, så de, som der står, kunne drage tørskoet over midt gennem havet til det land, som vi i dag kalder Sinai-halvøen. Selvom Gud har lagt en række naturlover ind i vores liv, så er han jo på ingen måde selv bundet af de lover. Der har vi mange eksempler på, både i Gamle Testamentet og Nye Testamentet. Og jeg vil gerne minde dig om, at det er den Gud, der er din Gud. Det er den Gud, som du beder til, og som du kan fortælle dine bekymringer til. Ham, der har omsorg for dig. Israel begynder så at rejse mellem de to vandsøjler, der står med som en mur til højre og venstre. Røgsøjlen og issøjlen, som havde stillet sig mellem egypterne og israeliterne, gjorde, at de ikke kom hinanden der. For det var jo et ejendommeligt fænomen, det med Guds engel, som der står, gik foran folket i form af ildstøt og i form af en røgsøjle, så folket vidste retningen på, hvad der skulle ske. Israel kom tørskoet gennem havet, står der virkelig, og egypterherren fulgte efter. Men da de var kommet ud der, hvor vandet stod som en mur på venstre og højre side af dem, var Israel nået over, og Moses rækker igen sin hånd ud over vandet. Han har formentlig stået der med sin stav og sin hånd, og så vender havet tilbage til sit normale leje. Og farao, hans hær, drukner. Ganske forfærdeligt. Ganske underligt. Og så er det faktisk kolossalt konsekvensfyldt at handle mod det, som Gud har sagt. At handle mod Guds vilje. Eller at være fjende af Gud, hvilket farao var blevet, fordi han var ulydig mod Guds ord. Guds engel fulgte med, læste vi, og det oplevede folket som en ildsøjle og en røgsøjle, henholdsvis om dagen og om natten. Guds engel. Husker du, da Moses blev kaldet til sin opgave, så skete det ved, at en tornebusk brændte og blev ved. Moses, som var hyrde, var et sted med sine dyr, hvor der var meget varmt og sikkert meget tørt. Og så var der altså denne tornebusk, der antændtes, hvilket formentlig kunne ske. Men det mærkelige var altså, at den blev ved at brænde. Og så går Moses derhen, og der står, at det var Herrens engel, der viste sig for ham på den måde. Vel, læser vi om det, der sker den dag, så præsenterer Herrens engel sig som Abrahams og Isaks og Jakobs Gud. Det viser sig altså, at Herrens engel var Gud selv. Det er en åndelig sandhed, som vi faktisk skal trøste os ved. Foran folket gik Herrens engel i form af en ildsøjle og en røgsøjle. De viste vej, og de skærmede folket fra fjenden. Det læste vi også om. Sandheden er, at det er Guds, at det er Gud, der følger sit folk. Han går med sit folk. Han er med sit folk. Han har omsorg for sit folk. Når jøderne mange år senere holdt løvhyttefest i Jerusalem, blandt andet på nytestamentlig tid, så siger Jesus noget, som, viser det sig, relaterer netop til fænomenet med ild- og røgsøjlen. Jesus er under løvhyttefesten på tempelpladsen, og der siger han, jeg er verdens lys. Den, som følger mig, skal aldrig vandre i mørke, men have livets lys. Netop der, hvor Jesus står, plejede man i forbindelse med fejringen af løvhyttefasten, altså på tempelpladsen, at tænde et bål, der var så stort, at man kunne se det over hele Jerusalem. Så når Jesus der, det sted siger, at han er verdens lys, hvilket jeg tror, han er, så er hans modstandere overhovedet ikke været i tvivl om, hvorfor Jesus det sted i forbindelse med den fest siger det. Det var ham, Guds engel, der fulgte med sit folk ud af trællelandet i Egypten. Det var ham, der fulgte med gennem ørkenen frem mod det lovede land. Og så trådte han frem, Jesus, verdens lys. Og så den bibelske tanke, hvor Jesus jo siger til dem, som hører ham til, dem, som lever i syndernes forladelse hos ham. Jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Jesus går med. Han er med. Også på den sidste dag. På din sidste dag på denne jord. Han vil være der. Det har han lovet. Og han står ved det, han siger. Kan hende, at det er et løfte, som du trængte til at høre denne dag, dette øjeblik. Jesus er hos dig nu. Det betyder, at han er opmærksom på dig nu, denne dag. For han er med alle dage. En anden interessant ting i versen fra 2. Mosebog, kapitel 14, er det, Gud siger til Moses om hans stav. Tag din stav og ræk din hånd ud over havet, så vil jeg lade folket gå tørskoet gennem havet. Ja, det var jo Moses stav. Men hvem har han fået den af? Han har fået den af Gud. I forbindelse med kalden ved den brændende tornebus gav Gud ham en stav. Altså det var en kæp. Det var ikke en kæp, han fandt. Men Gud gav ham en stav, og det blev Moses stav. Og den brugte han. Det var den, som senere fik sin plads i pagtens ark, sammen med lovens tavler, og sammen med en krukke med mande, lå de der. Og så den åndelige sandhed, som I læste. Herren vil føre krig for jer, og I kan tie stille. Det var jo det, der skete. Herren førte krigen. Det er bare ham. Det er bare ham, der klarede det umulige. Herrens hånd, som sled for folket, førte til redningen. Så at sige, bag om ryggen på folket, gjorde Herren underet. Hvordan skal vi forstå denne sandhed, når det gælder os? Og en del år siden var jeg på besøg hos en ældre kristen kvinde, som boede på et plejehjem i København. Jeg havde kendt hende gennem mange år, talt med hende flere gange. Og hun var en af dem, som gerne ville hjælpe til, når hun var sammen med andre og kom for at være med til møder og bibeltimer. Men nu havde hun ikke bare haft flere små hjerneblødninger, og de havde mærket hende. Hun kunne ikke gå. Hun var lam i den ene side. Den ene hånd og arm hang så underligt slap ned. Det var vanskeligt for hende at tale. Og så var jeg der, og vi læste fra Bibelen, og jeg havde bedt en bøn, og så siger hun sådan lidt undskyldende. Ja, jeg sidder jo her, og jeg kan jo ikke andet end at bede. Den sætning har fulgt med siden, for sagen er, at hun sad jo der, hvor kampen er i missionsarbejdet. Hun kaldte på ham, på Jesus, som vil føre den åndelige krig for os. Husker du Paulus, som sagde, når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Og det var hun, hende, jeg fortalte om, magtesløs. Men hun bad, og så henvendte hun sig til ham, som gør, at Guds rige går frem, at den åndelige fjende må vige, mennesker bliver frelst. Sådan kan du tænke, du som lytter. Måske er der nogle af dine kære, som ikke er med på himmelvejen. Og så er du helt inde der, hvor der sker noget, når du beder til ham for dem, at de må blive frelst. Jesus strider for os. Det gør han virkelig. Strider for os, hører og handler, sådan som han gjorde, da hans folk på Moses tid oplevede, hvordan hans stærke hånd greb ind. Amen.